осы ақындармен кездесу өткізген президент әкімшілігі жетекшісінің орынбасары кезінде осы айтыс үшін менімен қатар бірге жүріп әкесі Сағат Әшімбаев күресіп еді. Сол Сақеңнің баласы Мәулен Сағатханұлы Әшімбаев ақындармен кездесіп, ештеңеден қорықпай, аянбай айтыңдар деді. Тілге тиек жоқ деді. Айта алмаса ақындардың өздеріне серт. Жеребе тастадық. Жеребе бойынша бірінші жұпқа Ринат Зайытов пен Рүстем Қайыртайұлы ілінді.
Бисмилла жыр бастаудың айқай ахал сөзі болған, жаныма жаратқан өзі қорған. Айтысты бастағалы шықтық міне көңілдің дәптеріне жазып арман. Тәуелсіздік мерекесі құтты болсын, Қызыл империядан қажып алған. Айтайын жүректегі бар жырымды, қандай ұпай алсам да қазылардан. Ассалаумағалейкум Қазақстан, даласында желтоқсанның назы қалған. Армысың қазақ дейтін археолог, айтыс деген өнерін қазып алған. Айхай ахау, ай-ай. Сөз айтсақ бір шындыққа жанасатын, пайымдауға жетеді парасатын. Еңселі ел ордамыз жасай берсін, еліме бас қала боп бағасатын. Жыл сайын Астананың күнін атап, шетелдік әртістерге қарасатын. Көгінен самолетпен бұлт қуалап, шығаруға талпынған жаңаша күн. Римнің папасына ескерткіш сап, Ватиканның төріне жол ашатын. Саммитті де дүркіретіп өткіздіңдер, бар ғаламға шығарып алашатын. Алматыда Азияна басталса егер, бізде де өткізсін деп таласатын. Оннан асып кетсе де омыраудағы балада елдің емген қаражатын. Бұл Астана бар қазақтың еркесі ғой, өзінен естесе де жарасатын. Айхай ахау, қалмасын бүгін өлең рас төгілмей. Арма бауырым сыйласар дос көңілдей. Үрістем осы сені көрсем болды, көп оқиға түседі еске бірдей. Бала кезден жүз айтысып жүз айқастық, татуласпас екі елдің әскеріндей. Осылай қос ақын боп жетілмек, асаудай арқандауға бас берілмей. Онан соң Алматыда сан кездестік, жастану деген сөзді әсте білмей. Астананың он жылында шырқап едік, кәдімгі домбыраның қос шегіндей. Екеумізді де жұптай береді екен, бір семейден екеніміз ескерілмей. Бүгін міне Астанада тағы қосты, тағы да кетем екен дес берілмей. Біз екеуміз айтысудан жалықпадық, бір үйде тұрып жатқан қос келіндей. Ал жүкем түк білместей отырады, енеміз сияқтанып тас темірдей. Айхай жыламаса елгесіне, ей шабада алмаса бізгесін. Рүстемнен ай не пайда, орта бір жолда тоқтаса. Ал Ринаттан не пайда, арғы мақтай шақпаса. Ал қазылардан не пайда, жақының келіп жақтаса. Айтыс ақиқатыңнан не пайда, айтылмай іште сақтаса. Айтыстандан не пайда, жырменен таң атпаса. Көрермендерден не пайда, қоздырып ақынның арқасын. Ей алақандарын ай соқпаса. Егін ай берейін, құлақ бітіріп ай көрейін. Ей сапалы өлеңді ай саптаса. Көңіл айқай ахау, құста болған. Алпынып сақтағыдай ұшпағаннан. Тарихтың тереңінен сыр тартайын, болған соң сөз түзгінін ұстаған жан. Жаяу жүрген заманда жердің жүзі бұл дала дәуірлігін тұста болған. Менің бабам ең алғаш ауыздықтап жабайы түз жылқысын ұстап алған. Шарқ әлемді жаулаған сол жылқымен жаугерлікпен сескенбей сұсқам алдан. Қазысын жеп қымызын ішкеннен соң бойына бітпес қуат күштап алған. Айтқан ғой ат жалында жүрген бабам қамшының сабындай деп қысқа жалған. Өркөниет жоқ кезде өзгелерде біздерде алтын күміс мыста болған. Темірінді балқытып тұлпарына үзеңгіні соққан алғаш ұста қолдан. Қаламның ғылымының дамуына бабамның үзеңгісі нұсқа болған. Солардың ұрпақтары сіздер жылқы мінез қиқуға құштар әр жан. Армысың жыр бәйгеге жиналған ел, табиғаты тұлпарға ұқсағаннан айқай аха. Өшін бүгін бастағасын, қосылдың бетін ешкім жасқамасын. Тәуелсіздік жолында қазақ елі соққан талай тау менен тасқа басын. Азаттыққа болсаң да сан ауыр аяқ тепкіден түсік етіп тастағасын. Сұмдар ай тумай жатып шетін еткен алаштың небір азат бастамасын. Тәуелсіздік дейтұғын жалғыз ұлын толғатып 91-де тапталашын. 91-ге келгенде көрген ұлдай қылығы бұл сәбидің тәтталашын. Арымшыл қазақ халқы сәби көрсе бесіктің жасап деген хас жаңасын. Тірі пенде тағымын тигізмеген өз тайына мінгізген жас баласын. Одан соңда от жағып отау құрса оңаша тігіп берген баспанасын. Тәуелсіздік сәбидің тай құрылы деп білем алталаштың астанасын айқай аға. Сені бүгін жасытпаспын, көңілім көлдей болып асып тассын. Жүкөңді тас темірде енеміз деп шынымен келін құсап шошынғапсын. Бұйырса бүгінде бір жыл құсармыз, бұл қызықты көруге асықпаскін. Сегіз қырлы бір сырлы Ринат досым, сан айтыстан баталып басытапсын. Мен саған шын жүрекпен ризамын, күндөстіп бет жыртысып жатыспасын. Жігітке жетпіс өнер аз деп айтқан бабаңның мәтелінен шатыспасын. Аңшы болып арқар айып атамын деп құмайтазы арғымаға тұстапсын. Жұбыңмен екі жұлды жобасын да әнді де орындайсың нақыштапсын. Хабарда дударайдың әртісісің, ребінде жақсы айтасың батышақтың. Өткенде парашютпен секірем деп құлай ау құлай жаздап оқысқапсың. Енді сен істемеген бір нәрсе бар, партизан бұл орманда атыспатсың. Спорттың да шебері бұл Ринат, сен дегендер күрессін бокстасың. Айтпақшы келе жатқан Азияда да спорттың қай түрінен қатыспақсың айқай аға. Сен сөз таппай қалмасың жырлағанда, енді үндемей құрғадан ба? Өнердің қай саласында жүрсем дағы, тиктей пайдам тисін деп ем бұл қоғамға. Спорттың қандай түрін таңдадың деп айтсаң себеп болады бұл да дауға. Ендеше мен берейін жауабымды, астарын өзің түсін тыңдап алда. Қасыма мына сені ертіп алып қатысайық дей көрмей сырған ауға айқай аға. Ай-ай, өмірдің басы арман соңы жалған, аз адам өткен жоқ қой соңы қалған. Қазақтың тек бокспенен тек күрестен үлкен-үлкен додаларда жолы болған. Оған себеп ұлты қазақ спортшылар аз, осы бір олқылық қой орын алған. Азиядаға қатысатын 120-ның 95-і қазақ емес толып алған. Ал мен онда қатысам деп әзілдесем, табылмас оны шыңға жорыған жан. Өйткені мен қазағымның айтыс деген олимпиада чемпионы болып алған. Айхай, алуда еренерлік. Бұл жайында бір екі ауыз сөз айтпасам, үрістен бұл араға неге келдік? Тәуелсіз болсам кімнен бұл тарамын? Тойында шашылғылар жыр табамын. Баянды тәуелсіздік арқасы ғой, осылай төрлерімде шырқағаным. Бір ауыз өлеңменен айтар болсам, көкірегіңе мынадай сыр саламын. Мен осы бірақ күнге құрбан етем, өткен тарихымның бірдей мың парағын. Айхай, айхай, бір қызық көремін деп айхай, айхай, халық анық күреске бізді отыр салып алып. Әй, біздерден фигурный жұп шықпайды, қайтесін қалжыңымды қабыл алып. Қасыңа мені ертіп не қыласың, мен бүлдіріп жүрермін барып алып. Жарысқа жалғыз өзің қатысаңшы, аяққа бір шаңғыны тағып алып. Трамплиннен биікке секіресің, құлағыңды желге қарсы қағып алып. Мұндай мүмкіндікті де құр жібермей, Азияданың алтынын қағым алып. Билігін бар ғаламға бабам құрды, куә боп бәріне де талам тұрды. Тұлпар мінген ғұндардан қорыққан соң, Қытайда ұлы қорған қамал тұрды. Ал қазір қайсы мықты, қайсы ұтты, сол сауал тарылдады тағалқымды. Спортта мәртебеңді көрсетер сәт, жеңісті жүлде қылып алар күнді. Қай жерде қандай сайыс болса дағы, сол Қытай тағым жатан бар алдында. Абырай Азияда да келе жатыр, көңілге ұялатып алаң түрлі. Қазақтың батырлары қайдасыңдар, далада ескеп өскен қалампырда. Қалқып ап жатқандардан қар алтынды, тартып ап қалсаңдаршы сар алтынды. Айхай, айхай, жатқызар деп қанда ер тігістігім, дұрыстығым, бұрыстығым. Әлем қазір мазасыз күй көшуде, жоғалтып ел мен елдер туыстығын. Дүрлігіп ертең батыс елеңдейді, жанжал шығып ширықса шығыс бүгін. Солтүстіктен сұр қашып су іздейді, оңтүстіктен көрсоттың бір ұшқынын. Өйткені тәу қауіпсіздік мәселесі, таппай тұр жүректерде тыныш тыным. Адам адам болғалы бастан өткен, ұмытар талай зұлмат ұрыстығын. Сұм соғыс қырғиға бақ қақты қыстар, жермен жексен еткен сан ұлысты мың. Солардың көпшілігі біле білсек, жасағаны азғантай жымысқының. Қанша бейбіт қаулыға қол қойса да, әлі көп қайрайтындар қылыш жүзін. Тәуелсіздік алғалы біздің қазақ татулық орнатуға тырысты мың. Жар салдың 7 миллиард жұртшылыққа, аспанда жалғыз ақ деп күміс күнің. Кешегі саммитте де дәлелдедің, бірліксіз тек бірлікпен тірліктің дұрыстығын. Патшасы парасатты халық қана, тілейді төрткіл дүние тыныштығын. Айхай, айхай, бостандығым баянды болып мәнді, елім Biz öz emçisin bölüp dalda. Ağayın tövbemizden canılmayın. Omalgan tırlığımız omup kaldı. Елесесін қайтарды ел басымыз, төрт құбыласын түгендеп толыққанда. Алақанға жібердік айналдырып, түйілген жұдырық боп жолыққанда. Ешкімнен сұрамайтын халге жеттік, біреуге бермесек те бөліп нанда. Сәлемімді алмайтын кей мемлекет, саулығымды сұрайтын болып қалды айғай аға. Айту керек жігіт бетке, жүрміз бе жырдан тұлпар мініп текке. Осыдан он күн бұрын білесің ғой, жиын өтті төраға қылып көпке. Ел мен елдің арасында қатып қалған мұздай мәселелерді жібітпекке. 11 жыл қосылмаған саммит басы екі күнде Елордамда бірікпепке. Ал екі жыл өтпеген айтысыма үш күн бөліп, өрледі үміт көкке. Айтыста ақындардың саммиті ғой, айтылар көп ақиға тұнып бетке. Ринадау шындықты мен ширықтырсам, шыдамай сақынадан шығып кетпе. Мен Медведев сияқты қатты айтқанда, сен Саакашвили сияқты тұрып кетпе. Әмірі жүрсіп жүріп тұрған жүрсін деген, Американың қолтығына кіріп кетпе айғай аға. Бауырым барасын қай жолға тартып, грузин болу жай емес толғанарлық. Мен саған Саакашвили бола алмаспын, қашан көрсең жүретін солға тартып. Грузиндердің патшасы болғанымша, қазақтардың қойшысы болған артық айқай аға. Елдің Қазақстан додаласы, бүгін мен өткенге көз жіберіп, беу халқым санаң менен саралашы. Бұл қазақ кеше күні не көрмеді, талайларға шашылып адаласы. Елімді тонап жеген арсыз аз ба, қарақшыдай күйттелген қарабасы. Ал енді бүгінгіге көз салсаңыз, бұрынғыдан алшақтау көп арасы. Елу елдің қатарына кірем демін, 56 елдің болдың төрағасы. Ал саммитке шашылған миллиондар, абыройыңның болсыншы садақасы. Айқай аға, қанадай боп кім қырылған. Ақтабан шұбырындыдан бастар болсам, елім айлам зар шыққан мұңлығыңнан. Мыңғыртып мал баққан ел, жай жатқан ел, қасақана аштықта бір қырылған. Қазақтың етіндегі қаймақтары халық жау боп аттанды бұл ғұмырдан. Артында Москва тұр шегімбе деп, екпеппет қанша қыршы болды құрбан. Сұрапын саңырау құлақ жарылыстар, Семейді сынақ жасап үлгі қылған. Ауғанда бар қазақтың азаматын, өлмегенін мүгедек жынды қылған. 86 сірескен сен бұзылды, боздақтардың үнімен шыңғырылған. Алталаш алып көл боп жатпас деді, соншама адам олса сұмдығыңнан. шашылған тамшыларың табылады жер шары алты бірдей құрлығыңнан. Арнамызды тәубемен толтырармыз, Алла бізді сақта тек құл ғұмырдан айқай ақау. Арзында күш жатып та, арқама содан талай тіс батып та, сан сынақтан өткізіп қазақты алла, өз үзгінін өзіне ұстатып та, мәңгілік маңдайыңа жасын еліп, Мұқағали жырлаған үш бақытты, еркіндікке жететін еш дәрсі жоқ, болса да жүрер жолын қысқа тіпті, алтын торға қамалған ақ тотыдан, қу бұтақта отырған құс бақытты айқаяғы. Суретіне Исаның табынатын, апта сайын бір сұмдық табылатын. Ресей болғым келмейді, ресей болғым, жиі-жиі бомбалар жарылатын. Ресей болғым келмейді, ресей болғым, президенті премьерге бағынатын. Халығы көп мұсылман жиренетін, көргенінен көз шықып үйренетін. Неміс болғым келмейді, неміс болғым, еркегіне еркектер үйленетін. Неміс болғым келмейді, неміс болғым, еркегіне еркегі үйленетін. Сайын бір бәлеге ұрынатын, саясаты сағаттай құбылатын. Қырғыз болғым келмейді, қырғыз болғым, бір-бірімен соғысып қырылатын. Қырғыз болғым келмейді, қырғыз болғым, етегіме әйелдің тығылатын. Көрген адам тамсанып пай-пайлаған, қазақпын деп ұрандап айқайлаған. Қазақ болып жүрейін, қазақ болып, бірлігінен шаңрағы шайқалмаған. Қазақ болып келеді, азат болып, егеменді ел болып той-тойлаған. Бір қызыққа бар елді батыратын, ақын болып жырмен таң атыратын. Жүрсін болғым келеді, жүрсін болғым, ақындарды тізіммен шақыратын. Жүрсін болғым келеді, жүрсін болғым, жүрсін бір қайырды отыратын. Қалай бір қайырдай айқай ақау, бой беремін. Ән айттың ғринат оған қой демедім. Мұқағали ақынның ізіменен әр ұлттың айтып өттің бейнелерін. Қазақ болғым келеді деп шырқаған, жаныма майдай жақты ойлы өлеңің. Мен бірақ қазақтықтан қашып жүрген, жандарды ойлап уайым жей беремін. Орыс болғым келеді дейтіндер бар, қорлық санап қазақша сөйлегенін. Неміс болғым келеді дейтіні бар, намысы жоқ қыз деге кейіне менің. Батыс болғым келеді дейтіні бар, рептің деп жыртып киген жейделерін. Осындай сұмдықтарды естігенде, керең болғым келеді кейде менің айқай ақау.
Ақын боп сөз бастау оңай емес. Оның ішінде мына үлкен додада мына екі жігіт бірінші болып жыр додасын бастап кетті. Қазір алқасы, көзқарастарыңызды білдіріңіздер. Бұл айтысты бастаған Ринат Зайытов. Бірыңғай тоғыз 63 ұпай. Рүстем Қайыртайұлы 3 оны бар. 4-9, 66 ұпай.